สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thinking in Systems International Bestseller เป็นหนังสือสารคดีแนวระบบคิดเชิงระบบที่อธิบายวิธีมองปัญหาในฐานะส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันไม่ใช่แยกเหตุการณ์ออกจากกันแบบผิวเผินผลงานของโดเนลลาเอตเมโดเล่มนี้นำเสนอแนวคิดสำคัญของการวิเคราะห์ระบบเช่นสต็อกและโฟวงจรป้อนกลับขอบเขตของระบบความล่าช้าและจุดคานงัดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมปัญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจึงมักดื้อดึงต่อการแก้แบบตรงจุดหนังสือไม่ได้มุ่งสอนสูตรสำเร็จแต่เน้นการมองภาพรวมอย่างมีวินัยรู้จักสังเกตโครงสร้างที่สร้างพฤติกรรมซ้ำๆและยอมรับความซับซ้อนอย่างถ่อมตัวจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจหรือทำงานกับระบบที่มีหลายปัจจัยเชื่อมโยงกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของระบบคิดเชิงระบบคือการมองโครงสร้างไม่ใช่แค่เหตุการณ์หัวใจของหนังสือคือการชวนให้ผู้อ่านเลิกจับจ้องเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วหันไปดูว่าพฤติกรรมที่เห็นนั้นถูกสร้างจากโครงสร้างอะไรบ้างแมดโดสอธิบายว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของชิ้นส่วนใดชิ้นหนึ่งโดยลำพังแต่เกิดจากวิธีที่องค์ประกอบต่างๆต่างเชื่อมโยงกันและตอบสนองต่อกันการมองแบบนี้ช่วยเปลี่ยนคำถามจากใครผิดไปเป็นระบบทำงานอย่างไรแนวคิดดังกล่าวสำคัญมากเพราะเหตุการณ์ภายนอกมักเป็นเพียงอาการไม่ใช่รากเหตุเมื่อเปลี่ยนจุดมองเราจะเริ่มเห็นรูปแบบที่เกิดซ้ำความสัมพันธ์ที่ค้ำจุนปัญหาข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่หนังสือจึงไม่ได้สอนให้คิดซับซ้อนเพราะความซับซ้อนเป็นเป้าหมายแต่สอนให้คิดอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้สรุปเร็วเกินไปการมองโครงสร้างแทนเหตุการณ์ทำให้การวิเคราะห์มีความลึกขึ้นและลดความเสี่ยงของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุประเด็น2สต็อกโฟและความล่าช้าอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงไม่เห็นผลทันทีหนังสืออธิบายแนวคิดพื้นฐานของระบบผ่านภาพที่เข้าใจง่ายเช่นสต็อกและโฟโดยสต็อกคือปริมาณที่สะสมอยู่ส่วนโฟคือสิ่งที่ไหลเข้าไหลออกจากสต็อกแนวคิดนี้ช่วยให้เห็นว่าหลายปัญหาไม่ได้เปลี่ยนทันทีตามการกระทำเพราะสิ่งที่ทำในวันนี้อาจไปสะสมและแสดงผลในภายหลังอีกแนวคิดที่สำคัญมากคือความล่าช้าซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความพยายามแก้ปัญหาหลายครั้งจึงดูเหมือนไม่ได้ผลทั้งที่จริงระบบอาจยังตอบสนองไม่ครบตามเวลาแมดเดิลส์ชี้ว่าความล่าช้าทำให้ตัดสินใจผิดได้ง่ายเมื่อไม่เห็นผลทันใจเรามักเพิ่มความกดดันหรือเปลี่ยนนโยบายก่อนที่มาตรการเดิมจะมีเวลาทำงานหนังสือจึงเน้นความอดทนการติดตามผลและการอ่านสัญญาณของระบบอย่างระมัดระวังการเข้าใจสต็อกโฟความล่าช้าทำให้การวางแผนดีขึ้นเพราะช่วยแยกแยะระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆกับการเปลี่ยนแปลงที่ยังค้างอยู่ในกระบวนการประเด็น3วงจรป้อนกลับเป็นกลไกสำคัญที่กำหนดพฤติกรรมของระบบทั้งเสถียรและปะทุอีกประเด็นหลักของหนังสือคือวงจรป้อนกลับซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้ระบบตอบสนองต่อผลลัพธ์ของตัวเองแมดโดสแยกให้เห็นทั้งวงจรเสริมแรงและวงจรถ่วงดุลวงจรเสริมแรงทำให้การเปลี่ยนแปลงขยายตัวเร็วขึ้นเช่นการเติบโตที่ยิ่งโตยิ่งเร่งตัวส่วนวงจรถ่วงดุลทำให้ระบบพยายามกลับสู่เป้าหมายหรือสมดุลเดิมการเข้าใจ2กลไกนี้สำคัญเพราะพฤติกรรมที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นการทรงตัวหรือการแกว่งตัวมักไม่ได้มาจากเหตุเดียวแต่เกิดจากการที่วงจรหลายชุดทำงานร่วมกันหนังสือเน้นว่าปัญหาที่ดูเหมือนแก้ด้วยแรงกดเพิ่มอาจถูกระบบต้านกลับโดยธรรมชาติของมันเองจึงเกิดสิ่งที่คล้ายการผลักน้ำขึ้นเนินแล้วน้ำไหลย้อนกลับการรู้จักวงจรป้อนกลับช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงคิดว่าความพยายามเล็กๆจะให้ผลตรงเส้นตรงเสมอไปแต่ให้มองหาความสัมพันธ์ที่ทำให้ระบบคงสภาพเดิมทำให้ความเปลี่ยนแปลงขยายตัวอย่างไม่คาดคิดนี่คือเครื่องมือสำคัญในการอธิบายความล้มเหลวซ้ำของนโยบายและการจัดการประเด็น4จุดคานงัดเผยว่าการเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ถูกจุดอาจทรงพลังยิ่งกว่าการปรับตัวเลขหนังสือโดดเด่นมากในเรื่องจุดคานงัดหรือ leverage points ซึ่งหมายถึงตำแหน่งในระบบที่หากปรับเพียงเล็กน้อยแต่ถูกที่ถูกเวลาจะส่งผลต่อทั้งระบบอย่างมากแมดโดสใช้แนวคิดนี้เพื่อเตือนว่าการเปลี่ยนค่าเชิงปริมาณอย่างผิวเผินเช่นเพิ่มงบหรือเข้มกดอาจไม่ใช่การแทรกแซงที่มีพลังที่สุดเสมอไปบางครั้งสิ่งที่ผลมากกว่าคือการเปลี่ยนเป้าหมายของระบบกติกาการตอบสนองหรือกรอบความคิดที่ใช้กำกับการตัดสินใจแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือแก้ปัญหาทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอให้เพิ่มความพยายามอย่างเดียวแต่ให้ถามว่าการแก้ที่ไหนจึงคุ้มที่สุดจุดคานงัดจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ได้กับงานบริหารนโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงองค์กรมันสอนให้ผู้อ่านจัดลำดับความสำคัญอย่างแม่นยำแทนการกระจายทรัพยากรไปกับอาการรอบนอก การมองหาคานงัดยังช่วยลดความสิ้นเปลืองเพราะชี้ว่าบางครั้งทางออกที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ดังหรือชัดเจนที่สุดแต่สอดคล้องกับโครงสร้างจริงของระบบประเด็นสุดท้ายความถ่อมตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือท่าทีสำคัญเมื่อทำงานกับระบบซับซ้อนนอกจากเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือยังเน้นท่าทีทางความคิดที่เหมาะสมต่อโลกจริงๆ Meadows ย้ำว่าเมื่อเผชิญระบบที่ซับซ้อนเราไม่ควรเชื่อว่าความเข้าใจของตนสมบูรณ์เพราะแบบจำลองในใจของเราย่อมไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยหนังสือจึงสนับสนุนความถ่อมตัวการสังเกตอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงมากกว่าการยึดติดกับแผนแข็งตัวท่าทีนี้สำคัญมากเพราะระบบซับซ้อนมักตอบสนองแบบคาดไม่ถึงการฝืนควบคุมเกินไปอาจสร้างผลย้อนกลับที่รุนแรงกว่าเดิม Meadows จึงชวนให้ใช้การทดลองขนาดเล็กติดตามสัญญาณและพร้อมปรับทิศทางเมื่อเห็นข้อมูลใหม่วิธีคิดนี้ไม่ใช่ความลังเลแต่เป็นวินัยในการเรียนรู้จากระบบที่ใหญ่กว่าความเข้าใจของเราหนังสือจึงคุณค่ามากกว่าการเป็นตำราทฤษฎีเพราะมันปลูกฝังนิสัยการคิดที่รอบคอบนอบน้อมและยืดหยุ่นซึ่งจำเป็นทั้งในการทำงานนโยบายการบริหารองค์กรและการแก้ปัญหาสาธารณะที่ไม่มีคำตอบง่ายโดยสรุป Thinking in Systems เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานกับความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักนโยบายนักวิเคราะห์นักพัฒนาองค์กรนักสิ่งแวดล้อมหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจโลกให้ลึกขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยฝึกให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลรู้จักความล่าช้าวงจรป้อนกลับและจุดคานงัดซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ได้กับปัญหาจริงจำนวนมากสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารหรือพัฒนาความคิดทั่วไปคือมันไม่สัญญาทางลัดแต่ให้กรอบการมองที่ลึกและแม่นกว่าเดิมจุดแข็งของ Meadows อยู่ที่การแปลงแนวคิดระบบให้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ลดทอนความจริงของความซับซ้อนผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านแล้วไม่เพียงเข้าใจปัญหาดีขึ้นแต่ยังทำให้ตัดสินใจระมัดระวังขึ้นและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอย่างมีเหตุผลมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนโดนัลลาฮัต Meadows คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่